mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea noastră, pentru că subiectul pe care îl vom dezbate astăzi împreună cu dumneavoastră este ospitalitatea în familie. La Radio Vocea Speranței și la Speranța TV suntem o familie, de aceea vă invităm să abordăm această temă și îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc frumos!
Ospitalitatea mai este la modă astăzi. Se vorbește despre poporul român că ar fi un popor ospitalier. Sincer, în București sau în orașele mari, nu știu cât de mult este această trăsătură de caracter vizibilă.
Urbanizarea și complicarea vieții au făcut să sofere tradiția de ospitalitate, atât a poporului român cât și a creștinilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să declarăm că subiectul este închis și să terminăm emisiunea așa.
Păi, tocmai de aceea, pentru că vrem să facem posibilă ospitalitatea mai întâi la nivel mental, în viața noastră, în familia noastră și da, poate că vom schimba sau vom ajuta cumva la această schimbare de viziune, de atitudine și la nivelul bisericii, și la nivelul orașelor în care locuim, pentru că dacă va fi o familie ospitalieră și altora le va plăcea acest lucru, vor lua model.
Da, cred că un punct de plecare bun ar fi să vă povestesc ceva din viața mea.
Vă rog tare mult, este o plăcere pentru toți să ascultăm experiențele acestea.
Eu sunt într-o măsură considerabilă rezultatul unei familii foarte ospitaliere. Am copilărit în Slănic și în orașul la 100 de kilometri de București, București, Ploiești, Slănic. Și părinții mei nu sunt nici unul, nici altul de acolo. Tata este brăilean, a fost brăilean, nu mai este în viață. Mama este prahoveancă din Păicoi, dar s-au stabilit acolo. Și atunci când au construit casa pentru ei, în 1955, când m-am născut eu, s-a construit, dar și ei au
contribuit,
au contribuit în mod serios la construirea Bisericii Adventiste în aceeași curte. Fiind o localitate plăcută, atrăgătoare, o mică stațiune turistică, o biserică frumoasă, erau mulți pastori care, în afară de alte persoane, erau mulți pastori care veneau și viziteau biserica noastră și încă de mic am avut privilegiul acesta ca să avem în casa noastră oameni cu totul deosebiți, atât pastorii noștri, care erau titularii districtului sau bisericii, cât și vizitatori, pastori, poate pastori pensionari care ne vizitau sau și deci de mic am deschis ochii cu asemenea oameni în casă.
Cu oaspeți și
oaspeții aceștia. Bineînțeles că fiecare venea cu ce avea mai bun din punct de vedere spiritual, intelectual. Oaspeții aceștia se ocupau aproape fiecare și de mine. Unul îmi trezea interesul pentru muzică, altul început să învețe puțin limbi străine, chiar dacă adevăratul început în limba engleză a fost mult mai târziu, dar o scânteie a fost foarte devreme. Pe unul îl întrebam cum se înțelege un text din Biblie, pe altul îl întrebam ce e teoria relativității, chiar dacă nu aveam decât 9 sau 10 ani. Și am fost extrem de binecuvântat prin vizitele acestea.
Da. Iată, părinții pot să înțeleagă acum că este important să aibă oaspeți, chiar dacă spre finalul emisiunii vroiam să punctăm avantajele sau beneficiile
acestei. Dar vreau să vă mai povestesc ceva.
Cu siguranță, ce preluăm apelul telefonic. Alo, bine ați venit!
Mă bucur de reprimire.
Vă ascultăm cu atenție.
Da. Și adresez o salutare sinceră pentru cei care vă iubim și pentru cei pe care vă apreciem, pentru cei care ne primiți întotdeauna în studio cu mulțumire și cu dragoste.
E plăcerea noastră.
Ne bucurăm să vă ascultăm de fiecare dată. Sunteți primit și în casele altor oameni? Vă bucurați de ospitalitate în anumite locuri în care mergeți? Ca să nu vă adresez direct, sunteți ospitalier.
Da, am fost primit și o spun cu cea mai mare deschidere sufletească și mentală, că am fost primit, am fost primit fără rezerve și ideea aceasta de a primi, de a primi sau de a fi primit, ține cumva de niște condiții. Bineînțeles, condiții individuale, condiții de cultură. Mai întâi învățăm pedagogic că părinții noștri au primit și vor mai primi invitați, oaspeți, vor mai fi, dar depinde cealaltă condiție umană, să spunem, socială sau de statut social. Așa. Vom fi doritori, vorbesc la general acum.
Da.
Nu mă irizez în condiția aceasta. Mulțumesc Domnului că nu sunt. Nu putem primi pe cineva dacă statutul nostru material fizic, baza materială al casei, nu corespunde. Nu pot să primesc dacă nu am în ce condiții să-l primesc.
Sunteți de acord cu această idee sau este doar o scuză pe care noi o aducem adesea astfel încât să ne păstrăm confortul, comoditatea noastră?
S-ar putea în unele condiții individuale, personale, lucrul acesta să fie adevărat. Dar de cele mai multe ori ne izbim de confortul sau de lipsa noastră de afecțiune față de un individ și găsim terțe motive sau eventual de statutul nostru psihic pentru momentul acela și trebuie să o spunem deschis. Sunt momente în care avem probleme personale, familiale, spirituale, dacă vreți. În cazul unui deces, individul acela nu mai poate sau persoana aceea nu mai este, nu mai se regăsește pe sine cu atât mai mult să fie dispusă să zâmbească, să deschidă ușa și să poftiți invitațiilor când sufletul este răvășit.
Doamne.
Sunt niște condiții pe care nu putem trece. Însă, știți, la două aspecte vreau să mă refer în mod special. Știți, aș face o confidență acum. M-am născut într-o familie unde cumva am provenit. Sunt al treilea membru din familie unde de câteva generații s-au născut pastori și au lucrat pastori. Însă, cea mai mare confidență pe care o pot să o spun este că eu sunt membru în biserică datorită oaspeților și invitaților. Și s-ar putea să punctez mai concret, mai direct, mai punctual. Pastorii întotdeauna, pe aceia care au venit în viața mea cumva, ca prieten, ca așa, m-au iubit, m-au apreciat, m-au încurajat. Mi-au deschis mintea și sufletul. Au vorbit la adunare cu mesaje care au rămas în sufletul meu ca amintiri. Acei invitați, acei oaspeți, în cadrul familiei mele, întotdeauna au îndreptat atenția și către noi copiii mici la vremea aceea. Și priviți ca amintirile de peste veacuri, au rămas în sufletul meu datorită unor oaspeți. Și ținem cont și de condiția individuală a părinților, mai să spunem așa, fiecare în parte. Fiecare a dat importanță oaspeților în parte. Ei au fost tratați cu cea mai mare sinceritate, cu rangul și cu eticheta pe care au venit fiecare.
Să înțelegem că și dumneavoastră promovați această atitudine și vă face plăcere ori de câte ori vă amintiți de aceste experiențe din trecutul dumneavoastră, dar sperați ca astfel să se raporteze și copiii dumneavoastră la oaspeții pe care îi primiți, da?
Da, pedagogic și eu urmăresc aspectul acesta. Vă mărturisesc deschis. Însă de multe ori, trebuie să spunem, există și această condiție. Este cineva în boală, în suferință?
Sigur.
Poate
sigur.
Nu a dormit o noapte? Eu știu, poate se află într-o covalescență.
Da, da.
Nu se merită, nu se încadrează o vizită de lungă durată. Noi creștinii știm lucrurile acestea. Sau cultura ne învață, cultura bunului simț ne învață să când și în ce moment să devenim, să acceptăm o invitație sau să devenim oaspeți. Cel de-al doilea aspect este că bănuiesc că domnul Adrian Bocăneanu va ajunge și la punctul acesta. Dar știți ce mă bucură? Că Iisus Hristos a avut în vedere aspectul acesta pedagogic, în mod special către biserica lui. Ori de câte ori veți primi oaspeți în casă, mie. Ori de câte ori ați tratat pe oaspeți cu cea mai mare sinceritate, cu cea mai mare respect, lui Dumnezeu i-ați făcut.
Da, da.
Așa. Și lucrul acesta va rămâne în sufletul copilor noștri, în sufletul nostru, ca niște amintiri spirituale, frumoase, de dorit, pe care bănuiesc că le vom avea, le vom revedea în mintea și în sufletul nostru ca amintiri, odată pe noile plăieri cerești.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, a fost deschiderea sufletului dumneavoastră și în felul acesta am deschis și dialogul cu dumneavoastră ascultătorii noștri și telespectatorii. 0314378379, vă stă în continuare la dispoziție, acum ascultăm o altă experiență din viața pastorului Adrian Bocăneanu în legătură cu subiectul nostru, ospitalitatea în familie.
Da, cred că unii dintre dumneavoastră m-ați mai auzit în câteva împrejurări povestind despre asta când aveam 8-90 ani, nu rețin exact, și am fost vizitați de un pastor foarte în vârstă, care fusese cândva pastorul nostru acolo, acum era de multă vreme pensionat și a revenit să ne viziteze și într-o sâmbătă dimineața împreună am mers câțiva pași, câteva trepte către biserică, așa cum am spus, era în aceeași curte și cred că atunci când am ajuns în fața ușii de intrare a bisericii, el s-a oprit și m-am oprit și eu. Poate că și-a pus mâna pe umărul meu, poate că m-a privit, nu am alte amintiri, dar în mod sigur mi-amintesc că ce mi-a spus. M-a întrebat așa, Adi, așa îmi spunea afectuos Adi, tu îl iubești pe Iisus? Și nu mi-amintesc să mai fi spus ceva, să mai fi comentat, să fi dezvoltat întrebarea. Nu mi-amintesc dacă am fost în stare să spun ceva, probabil că nu. Pentru că a fost așa o... Parcă a fost un glas din cer sau, nu știu, era și un om foarte, foarte evlavios și vocea și maniera lui, cum să spun, transmiteau sinceritatea credinței și seriozitatea a religiei. Și, nu că nu auzisem până atunci ideea de a-L iubi pe Iisus sau de a-L iubi pe Dumnezeu, sigur că știam texte biblice care vorbeau despre asta și așa mai departe, dar nimeni nu m-a abordase atât de direct, atât de pătrunzător, atât de personal. Erau timpuri dificile pentru creștini în general, pentru creștinii practicanți, pentru mine ca un copil adventist, sâmbăta la școală era o frământare continuă, în fiecare lipsind sâmbăta de la școală, în fiecare luni când mă întorceam la școală, eram ridicat în picioare, admonestat, amenințat, batjocorit, pe de o parte, deci era o luptă continuă și credința se punea mai mult în termenii aceștia, în anii aceia, mai mult în termenii aceștia rezistenței, să nu te lași, să te ții, nu? Mai puțin dimensiunea, știu eu, personală, afectivă și pe de altă parte, deși, să zicem, sâmbătă nu mergeam la școală, mergeam la biserică, asta nu însemna nici de cum, că eram un copil perfect și erau și știu eu, persoane mai în vârstă cu un ochi ager asupra mea și mă surprindeau făcând, știu eu, jucându-mă sau ceva care nu se încadra în tiparul lor de sfințirea sabatului și aceștia...
De rigurozitate.
Da. Și aceștia, poate că mă opreau și îmi spuneau, da, la școală nu te duci, dar asta de ce faci? Și asta de ce faci? Deci, respins la școală și în biserică oarecum nu sunt la înălțimea bisericii.
Vă puneați întrebarea dacă într-adevăr îl iubiți pe Iisus, da, sau pe unde vă aflați.
Da. Și omul acesta nu îmi spune nici că trebuie să fiu cu minte, nici că una, nici că alta, ci îmi pune o întrebare foarte personală. Nu cred că am putut să răspund ceva, dar au trecut de atunci 45-46 de ani, nu știu exact, 47 poate, vă dați seama. Și întrebarea aceasta a devenit de mult și devine tot mai mult întrebarea întrebărilor pentru mine, întrebarea care mi-a determinat tot cursul vieții. Și asta a fost un oaspete. Hai să vă mai spun ceva. Avem un telefon?
Nu avem. 031-437-8379. Da, poftiți.
Da. Cu vreo 2-3 ani în urmă am povestit într-o adunare, am povestit întâmplarea aceasta și n-am spus numele acelui pastor pentru că a murit de mulți ani, foarte mulți ani, și nu mă gândeam că e cineva care să știe de el. Dar când am terminat, am coborât și am văzut pe un coleg pastor mai în vârstă, pensionar acum, căruia i-am spus: dumneavoastră, cred că pot să vă spun numele acelui pastor, cred că l-ați cunoscut. Și acest frate se uită la mine și spune: nu-i nevoie să-mi spui, știu. O, de unde știți? M-ați mai auzit cumva povestind? Nu, spune el, știu de la el. De la el? Ce știți de la el? Păi era o împrejurare în care a povestit cum a întrebat pe un băiat și discuția pe care a avut-o și a indicat așa cumva unde s-a întâmplat. Și cel cu care stăteam de vorbă era acolo și a spus: a, acesta trebuie să fie băiatul croitorului de la Slânic, tata era croitor. Și zice: da. Vă dați seama, după 40 și ceva de ani, aflu că întrebarea aceasta nu m-a marcat numai pe mine. Poate că eram înclinat să mă gândesc că acel pastor întreba așa pe toți băieții pe care da, era ceva de rutină și nu era ceva. Dar acum mi-am dat seama că nu era așa, că pe cât de mult m-a impresionat pe mine, cumva l-a impresionat și pe el. Parcă a fost așa, parcă s-au deschis cărțile cerului și am început să citesc de acolo. Și asta pentru că familia mea, pentru că părinții mei erau ospitalieri, dar sunt nenumărate lucruri de felul acesta. Și acum să nu credeți că numai pastori și numai oameni cu așa cu
importanți în biserică sau care...
Nu, față de nenumărați. Ce să spun, când mama era îngrija nenumărați bolnavi, căram de mâncare, cred că am, în copilărie, cred că am cărat sute de kilograme, poate tone de mâncare. Aproape de casa noastră era și spitalul orășenesc și cam din toate văile din jur, din sate, din comune, mergeau la spitalul acela. Și ajungeau ca, trecând pe la poartă, doar să-i spună mamei: vezi că mă internez. Și asta însemna că trebuia să le ducem noi mâncare în fiecare zi și alte lucruri. Și nu pot să spun cât de mult, ce binecuvântare extraordinară au fost toate lucrurile acestea. Acum o să vorbim puțin mai târziu în ce măsură eu, la rândul meu, adică eu am fost binecuvântat de asta, în ce măsură prin schimbările care s-au produs în societate, în viață, în ce măsură noi am putut să fim la fel de ospitalieri, o să vorbim puțin mai târziu.
Dar până atunci vreau să vă întreb și cred că are importanță pentru familiile care ne ascultă. Impactul pe care l-au, iată, din experiența dumneavoastră, dialogurile dintre copii și oaspeți, sunt mai puternice decât dialogul pe care l-a purtat părintele cu propriul copil?
Sigur, părinții au rolul lor, dar acești musafiri, atunci când ei vin, e un eveniment în familie. Așa că fiecare cuvânt, fiecare expresie, fiecare gest poate contează. Avem un telefon?
Încă nu-l preluăm, să vedem.
Atunci să vă povestesc repede încă ceva. Cu câțiva ani în urmă, cu 15 ani în urmă, 14 ani, ceva de felul acesta, în casa noastră, aici în București, am avut un musafir, un profesor și un scriitor care lucra la Organizația Mondială a Bisericii Adventiste în Statele Unite. Era directorul pentru educație al Bisericii Adventiste pe plan internațional, un argentinian, un om de o noblețe și figura lui și gesturile și vorbirea și un adevărat nobil. Așa, parcă era din nobilime, așa. Nu că încerca să te țină la distanță, dar era cu sânge,
da,
cu o tradiție.
Vă bucurați că v-a intrat în casă și în felul acesta copiii dumneavoastră... Da.
Și cel mai mic dintre copiii noștri, Arthur, avea 5-6 ani, nu mai știu cât, și când a plecat, ne spune nouă, zice: să mai vină nenea asta pe la noi, că atunci când mă uit la el, parcă mi se îmbunează inima.
Iată cât de receptivi sunt copiii.
Și de la o generație la alta se transmite spiritul acesta. Și acum, prin emisiunea asta, sperăm ca să-l
transmitem.
Nu numai de la o familie la alta, ci prin emisiune să-l transmitem și poate acelor care nu au avut o asemenea moștenire din familie.
Avem un alt apel. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Multe salutări dumneavoastră și tuturor celor care ascultă sau văd emisiunea. Ce aș fi dorit să vă spun? Problema primirii oaspeților nu este o problemă atât de simplă.
Clar.
Deși este singura modalitate prin care Biblia ne spune că se face judecata, împărțirea noastră, și asta ar însemna ca de fiecare dată orice persoană cu care ne întâlnim să fie primită de noi, nu este atât de ușor. E o luptă pe care o dăm cu noi înșine și va trebui probabil să o dăm o viață întreagă.
Credeți că pentru bunicii noștri, haideți să vorbim așa puțin practic, bunicii noștri credeți că au fost mai ospitalieri ca noi?
Da.
Da? Credeți că era mai simplu pentru ei? Numărau mai mulți copii?
Eu nu spun ca să mă justific.
Da, nu, eu vă spun...
Vorbesc în dreptul fiecăruia dintre noi. E lupta pe care va trebui să o dăm cu noi. Uitați-vă pe stradă, ne întâlnim cu atâția oameni. Pe câți dintre ei ajutăm? Trebuie, oricât am vrea să-i ajutăm pe fiecare în parte, va trebui cumva să-i diferențiem.
Da.
Dacă va fi să iau pe cineva acasă, fără să vreau, voi face o diferențiere. Nu spun că lucrul acesta este bun, ci spun că este lucru care va trebui să mă lupt o viață întreagă, eu și oricare dintre noi. Spuneam, cunosc persoane deosebite, oameni extraordinari, dar care nu au în ei lucrul acesta. Nu pot să iasă din stadiul acesta. Așa cum ne luptăm o viață întreagă să-L cunoaștem pe Hristos, probabil că așa ne vom da o viață întreagă și cu lucrul acesta. Să-i primim pe ceilalți. Deși s-ar putea ca de asta să depindă mântuirea noastră.
Exact. Dacă este atât de important lucrul acesta, de ce credeți că nu este atât de greu? Pentru că, până la urmă, și Iisus a avut un grup restrâns de oameni de care s-a ocupat în mod special și permanent. Poate că și noi putem să găsim oamenii aceștia care au...
Numai că mă voi lupta cu mine însumi, mă voi lupta cu eul meu o viață întreagă.
Cu eul. Deci ați atins...
Exact. Unii dintre noi va trebui să purtăm lupta aceasta. Pe un termen sau altul. Dar chiar și aici va fi o luptă pe care o vom da fiecare dintre noi. A chema pe cineva în casa ta, a-l invita pe unul în casa ta, înseamnă extraordinar de mult. Înseamnă respect pentru el și respect pentru cel care l-a creat și care îl susține și pe el. Dacă merită sau nu, nu știu. Știu, în schimb, că eu unul nu merit, că niciunul dintre noi nu merităm, dar că în același timp eu sunt invitat la o masă, la o cină, fără să o merit. Dacă accept sau nu invitația, asta este altceva. Așa că va trebui să mă lupt, ca și eu la rândul meu, să-l invit pe oricare, să-l invit pe oricine la masă la mine. Între ghilimele, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles.
Da.
Dacă noi am venit în localitatea dumneavoastră și ne-ați vedea, ne-ați primit la dumneavoastră, fără și greu.
Fără să ne cunoașteți de la radio.
Nu. Deci eu unul sunt o persoană care primesc în general oameni și la mine în casă intră oameni.
Foarte bine.
Dar nu spun că nu încerc să-i diferențiez.
Da.
Poate fără să vreau.
De ce am adresat această întrebare la final? Pentru că am vrea să punctăm și anumite criterii pe care noi le facem pentru a selecta oamenii, da? Care să intre în casa noastră, Așa cum spuneați, nu este deloc simplu. Pe de altă parte, cred că și societatea ridică standardul acesta atât de sus, încât noi, dacă nu avem posibilitatea să ne ridicăm la nivelul pretențiilor, ne abținem. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. 031-437-8379, în continuare la dispoziția dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori. Vorbim despre ospitalitatea în familie.
Da, domnul care ne-a sunat acum a ridicat o chestiune foarte serioasă și vreau să comentez puțin. Vedeți, sunt două extreme, să spun așa. Refuzul. Nu, abia am văd de viața mea, abia am ce... trebuie pentru copiii mei și pentru familia mea, de timp, ce să mai spun, necazuri și e
și
destul.
Sănătate, spunea la un moment dat un alt ascultător.
Da. Și partea cealaltă ar fi să primesc pe toți sau pe oricine. Să fiu dispus să primesc pe oricine. Aș vrea să spun că deși aceasta este, să zic așa, un ideal teoretic, aș vrea să spun că dorința de ospitalitate efortul de ospitalitate al niciunui dintre noi n-ar trebui cumva să fie paralizat de constatarea că, uite, eu totuși nu sunt în stare să primesc pe oricine sau pe toți. Și atunci, dacă nu sunt în stare să-i primesc pe toți sau pe oricine, atunci e ca și când n-aș face nimic. E un ideal. Idealul acesta nu trebuie să ne paralizeze. Începem, ca în multe alte privințe, începem cu ceea ce este mai la îndemână, începem cu ceea ce, cu ceea ce putem să facem, arătând în felul acesta orientarea noastră. Dacă în momentul acesta nu mă simt confortabil să invit în casa mea nicio persoană foarte, foarte sus plasată, pentru
genul
că...
Genul acela nobil despre care vorbeați.
Pentru că nu mă simt la nivelul acela, mi-e rușine de casă, de una, de alta. Dacă nu mă pot ridica la nivelul acela, nici pe cei mai, știu eu, murdari, mirositori, neciopliți, needucați, nici pe aceia n-aș putea să... Parcă nu sunt încă pregătit să fac chiar una ca asta. Asta nu înseamnă să zic atunci nu mai chem pe nimeni, că oricum sunt pierdut și asta e o cauză pierdută. Începe prin a chema pe cei cu care te poți simți bine. Începe cu aceștia.
De care nu ți este jene, în care ai încredere.
Da, da. Și în felul acesta, deja faci ceva. Tu vei avea de câștigat, vei fi îmbogățit sufletește când vei auzi istoria de viață altora, bucuriile altora, necazurile altora, copiii tăi vor avea de câștigat. Și treptat vei câștiga experiența necesară ca să lărcești plaja de unde poți să inviți.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Ne bucurăm că ne-ați așteptat puțin.
Pacea Domnului Iisus Hristos, în primul rând, pentru dumneavoastră și pentru toți frații în credință, și bună ziua tuturor telespectatorilor noastre. A pus fratele nostru mai devreme o problemă, să începem a-i primi în casa noastră pe cei cu care ne simțim bine.
Ca să exersăm?
Da, știți, aici există o problemă. Stau și mă gândesc că cuvântul Domnului ne-a spus în Scriptură să nu căutăm la fața omului.
Da.
Deci dacă aș începe să primesc în casa mea la început doar pe cei cu care mă simt bine, deja fac o departajare. Uh-huh. Și atunci chiar că nu fac nimic. Pentru că mă simt bine cu ei, pentru că la rândul meu și eu sunt primit în casa lor. Nu. Aici este problema altfel. Să încercăm să primim în casa noastră pe oricine, fără să întrebăm dacă este frate în credință, dacă nu este frate în credință.
Este puțin riscant aici, pentru că nu de puține ori unii au jefuit casa în condițiile în care au fost primiți fără absolut niciun criteriu de departajare, cum spuneți. Adică...
Perfect. Sunt de acord cu ceea ce spuneți și sunt de acord cu temerile multora. Dar trăind cu teama aceasta în suflet, mi se pare că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Pentru că și cel care jefuiește, la rândul lui, are dreptul să audă despre cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă în sinea lui el face lucrul ăsta pentru a trăi sau, mă rog, din orice alt punct de vedere l-ar face, dacă a intrat în casa mea și am... așezat masa, am stat cu el de vorbă și am deschis cuvântul despre cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-ar putea. Sunt sigur că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt va lucra la inima lui și o să-și dea seama de greșelile care le face.
Da, este un punct de vedere și este unul ideal, am putea spune, însă suntem oameni și ne este destul de greu, cel puțin dacă odată am trăit experiența aceasta negativă, ca a doua oară să nu luăm nicio măsură. Adică unul care pretinde că este frate în credință, dar noaptea rămâi fără mobilă în casă sau poate nu chiar fără mobilă, fără lucrurile de valoare.
Mi-aduc aminte de o pildă frumoasă din Biblie care spunea că împăratul a vrut să-și însoare fiul și s-a dus și a chemat pe cei de vază. Și fiecare dintre ei a evocat câte un motiv și n-a putut să vină. Atunci s-a întors spre cine? Spre pleava societății.
Da,
spre cei care erau marginalizați. Din acești marginalizați fac parte și cei care fac rele, făcătorii de rele. Și mai aduc aminte că un făcător de rele a primit mântuirea în ultima clipă.
Așa este.
De ce spuneți-mi, n-am început să facem și noi? De ce n-am
puteți să ne spuneți puțin din experiența personală în privința aceasta? Pentru că e greu ca un creștin care crede în Biblie să contrazică ceea ce spuneți dumneavoastră. Domnul a spus așa, s-a terminat discuția. Dificultatea este atunci când trebuie să aplicăm. Aveți o experiență personală în privința asta?
Am o experiență foarte personală și mi-amintesc că Domnul Iisus Hristos, când m-a găsit și m-a scos de unde m-a scos, doar ce ieșisem din penitenciar. Și acolo nu am ajuns pentru că am fost un sfânt, ci pentru că înainte m-am ocupat și eu de astfel de lucruri.
Și să nu spuneți că tocmai fiind într-o casă de-a unui creștin, ați aflat cuvântul lui Dumnezeu și i-ați răspuns negativ.
De ce să nu vă spun dacă exact așa s-a întâmplat? În casa unor creștini, pe vremea când trăia Ceaușescu, am auzit despre cuvântul lui Dumnezeu, am trăit experiențe împreună cu ei.
Așa.
Și Dumnezeu mi-a modelat inima. E, nu chiar mai devreme, dar vă spun sincer că într-un an de zile deja am fost un om cu totul schimbat.
Da, da.
Pentru că cineva v-a acordat încredere și a fost ospitalier, da?
Au fost cei la care am fost. Și pe urmă, la rândul meu, am învățat și eu ca să nu fac departajare, pentru că eu știind de unde m-a scos Dumnezeu, am învățat lucrul acesta. Pentru că, să fiu sinceri acum, casa de mobilă nu ți-o poate jefui într-o noapte, pierzi banii. Dar s-ar putea să câștigi un suflet pentru Dumnezeu și asta costă mult înaintea Domnului Iisus Hristos.
Așa e, mulțumim pentru apelul dumneavoastră și pentru mărturia, faptul că ne-ați mărturisit.
Da, mărturia personală.
Iată că m-am făcut cumva un pas mai aproape de realitatea pe care o trăiți fără să cunoaștem. Poftiți!
Asemenea, experiențe într-adevăr nu pot fi contestate și ele sunt dovadă că ceea ce ne spune Scriptura și ceea ce Domnul Hristos a făcut trebuie luat în serios. Aceasta este o chemare radicală. Nu poți să-ți păstrezi tot confortul, toată siguranța, toată izolarea ta de necazurile și de mizeria umană, dacă aș putea spune așa, și să asculți de această chemare radicală a lui Dumnezeu. Ceea ce am încercat să spun înainte este că în așteptarea timpului în care vom putea să facem așa ceva, să nu stăm paralizați și să nu facem nimic. Dacă nu facem nimic astăzi, s-ar putea să se întâmple o situație ieșită din comun, care să, ca un trăsnet, să te galvanizeze și să faci ceva radical la un moment dat, dar foarte probabil nu se va întâmpla una ca asta. Și vei rămâne mai departe și îți vei păstra justificările tale. Începe cu ce ți este la îndemână, dar nu te mulțumi cu atât. Există într-adevăr un risc și sunt încă destul de multe familii care sunt cultivă prietenii și merg astăzi la unul la masă, săptămâna viitoare la celălalt și se simt bine și se distrează și cheltuie destul de mulți bani și ei, nu vreau să zic că e neapărat ceva rău dacă nu fac lucrurile, da? Dar devine aproape un scop în sine și ei nu mai înglobează, nu mai atrag pe nimeni altcineva. Nu vreau să spun că lucrurile ar trebui să se oprească aici. Cred că trebuie să mergem cu adevărat mai departe și să îndrăznim să facem ceva din chemarea radicală a lui Iisus.
Iată, ceea ce ați amintit dumneavoastră este legat de prietenie, într-un fel, da? De socializare. Una este ca familie să ai un grup de suport, niște prieteni cu care împărtășești aceleași opinii, exprimi credința, te rogi poate, și alta este să primești pe nenorociții fără adăpost, pe cei care chiar au nevoie de o hrană caldă. Ceea ce am subliniat la un moment dat este faptul că în biserici, haideți să vorbim la modul concret, pentru că se cunoaște faptul că suntem creștini, post-religios. În bisericile mari, ospitalitatea nu mai este la fel de...
Da, este o situație cu multe fațete, așa cum spunea chiar primul interlocutor, care situația e foarte complexă și nu cred că e potrivit ca cineva să pună etichete și să judece pe ceilalți. Cred că fiecare însă dintre noi cred că trebuie să ne gândim ce facem cu această chemare a lui Dumnezeu față de noi. Noi suntem primiți, așa cum s-a spus, noi suntem primiți de Dumnezeu prin Iisus Hristos fără să merităm. Suntem distanța dintre cel mai de jos om, cel mai decăzut și cel mai nobil om de pe pământ, este o nimică în comparație cu distanța dintre cel mai nobil om de pe pământ și Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu ne primește pe toți în Fiul Său, fără deosebire și fără... Deci trebuie să mergem în direcția aceasta. Dar așa ca lucruri concrete, într-adevăr, în marile orașe, viața este agitată, viața este complicată, și familia are drepturile sau nevoile ei, poți să ai copii mici și ei au nevoie de un timp, au nevoie de odihnă, nu poți să ai mereu casa plină de musafiri și să-ți pierzi copiii sau să nu ai grijă de ei. Câteodată bărbații ar vrea să fie ospitalieri, dar nu-și ajută cu nimic soția. Și,
exact.
Da,
chiar sunt mulți musafiri și
soției nici nu-i spune. Vine cu ceata după el. Unii spun, e o veche anecdotă, așa, e chiar despre un predicator, se pare, că atunci când venea, când se apropia de casă, de la oarecare distanță, putea să fie văzut din casă, că se apropie. Și zice că de multe ori, când se apropia de casă, făcea gestul acesta. Adică mai pune două când de apă în ciorbă, că vin cu musafirii. Poate că în timpurile acelea, poate că, la anumit nivel, mergea. Nivelul de viață s-a ridicat, soțiile au și ele drepturile lor, au demnitatea lor.
Și de multe ori slujbe obositoare, extenuante.
Da. Atunci când aduci un musafir acasă, de obicei nu bărbatul este judecat după cum arată casa, ci soția este judecată și soția simte lucrul acesta. Deci trebuie să ținem seama unii de alții. Trebuie să ne respectăm unii pe alții, să respectăm sentimentele noastre. Nu e ceva de făcut așa, haiducește. Mă duc acum și adun pe toți oamenii de pe stradă și îi aduc acasă, nevastă-punele să mănânce. Lucrurile trebuie făcute cu judecată, dar chemarea radicală a lui Iisus e cea către care trebuie să tindem. Dar să nu uităm încă un lucru, că niciunul dintre noi nu poate să rezolve singur problemele tuturor.
Tocmai de aceea realizăm o astfel de emisiune, pentru ca fiecare să conștientizăm că avem nevoie de această trăsătură de caracter.
Fiecare dintre noi putem să facem ceva, dar Biblia prezintă biserica ca fiind un organism, unul se completează cu celălalt și dincolo de toate acestea, chiar și acolo unde noi putem puțin, pentru că suntem puțini sau din diferite alte motive, Dumnezeu e prezent și acolo. Chiar dacă nu are la îndemână niște credincioși care să-L reprezinte, Dumnezeu e prezent și acolo și se manifestă și acolo. Dumnezeu nu rămâne dator față de nimeni. Dumnezeu este marele ospitalier sau marea gazdă a tuturor.
Exact. Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm cu atenție.
V-am găsit. Lăudați Iisus.
Amin.
Alo.
Da, noi vă auzim. Vă ascultăm.
Lăudați fie Iisus.
Lăudat fie Iisus. Să înțelegem că sunteți din Maramureș, din Baia Mare. Da, vă ascultăm.
Și ce aș vrea să vă spun în legătură cu problema asta cu primirea străinilor? Antivorbitorul meu a vorbit foarte bine. Iisus Hristos nu face deosebire între unul și altul, între cel sărac, între cel mai necăjit sau care e mai necăjit. Noi avem obligația de a-l primi pe fiecare, de a fi cât de necăjit, chiar dacă riscăm cu vandalizarea. chiar dacă ei vor ca să vin să ne probeze și să ne înșele, să ne fure. Noi trebuie să fim deștepți, cum a zis Domnul Iisus, cum a spus Domnul Iisus, voi să fiți deștepți și înțelepți
ca șerpi.
Și fără răutate.
Atunci vom reuși ca să depistăm binele din rău. Noi dacă îl invităm pe un sărac în casă, noi încercăm să-i căutăm credința și să-l aducem pe calea cea bună spre Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră că când un suflet se rupe din sânul lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu, și se duce în focul cel veșnic, Dumnezeu se rupe o parte din el. Și Dumnezeu nu vrea pe nimeni ca să lase în focul cel veșnic. Dumnezeu vrea prin Iisus Hristos Fiul Său. Prin instituirea Sfintei Tainei, Sfintei Oaristie, El vrea să ne readucă pe toți la mântuire. El nu vrea niciun suflet să se piardă dintre noi.
Așa este.
El vrea să ne mântuiască pe toți, că este un Dumnezeu atât de bun. El nu există mai nimic mai bun decât El.
Așa e. Dar s-ar putea ca, dacă acesta este scopul nostru să-L descoperim pe Dumnezeu, unii oameni să ne refuze oferta.
Dar care e problema? Nu trebuie să ne speriem noi cu refuzul, că oamenii ne refuză. Că doar Iisus Hristos a fost în persoana sa Fiului Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, când l-a întrebat Filip, arată-ne-l pe Tatăl. Ce cauți Filipe pe Tatăl? Eu în Tatăl una sunt, eu cu Tatăl una sunt. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl. Și atunci noi nu trebuie să-i deosebim. Noi trebuie la fiecare să ne apropiem. Dacă Iisus Hristos a făcut învieri, a făcut vindecări, era cu mâna uscată, chiar era în cetii, și alte și alte minuni, chiar morții. Sluga ăla din ăsta a spus așa: Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, spune numai un cuvânt și eu am oameni sub mâna mea și le spun du-te acolo să duce. Tu spune, Doamne, numai un cuvânt și se va vindeca sluga mea.
Am înțeles.
Și se va vindeca sluga lui, a sutașului. Atunci noi trebuie să avem și noi încredere, barem cât sutașul.
În mod practic, cum aplicați dumneavoastră lucrurile acestea?
Eu aplec lucrurile acestea în felul următor, să vă spun.
Da.
Eu nu sunt un om bogat, sunt un om sărac. Am avut 9 copii. Da. Mai am încă 3 de căsătorit.
Atunci sunteți un om bogat. Dacă aveți 9 copii, sunteți un om foarte bogat. Am înțeles. Am înțeles.
Cine e bogat? Tatăl Ceresc.
Așa este. Așa. Și
fiecare copil când s-a născut l-am oferit Tatălui Ceresc. Da. Doamne, Tată, Tu s-o mai mărit. Lumea cu un suflet.
Frumos. Frumos.
Prin care eu l-am adus cu soția, dat de la tine.
Da.
Așa este, haideți să vedem. Cum?
Nu pot să fac.
Și cum
ce
faceți?
Dumnezeu? Acum aș vrea să vă mai pun o întrebare, dar așa ca să rămână mai în secret.
Mai avem puține minute, de aceea spuneți-ne concret cum faceți dumneavoastră. A zis că nu sunteți bogat. Asta înseamnă că nu primiți oaspeți pentru că nu aveți condiții sau de ce? Ne-ați spus asta.
Să vă spun care e problema cu bogăția. Da. Bogat material nu, sunt bogat în suflet, sufletește.
Da. Și cum faceți? Cum faceți?
Cum fac? Știți cum fac? Dacă nu am de unde să le dau părți materiale, le dau din rugăciuni. Mă rog pentru toată lumea.
Este un lucru bun.
De dimineața până seara, mă rog. Atât pentru
și considerați că asta e o formă de ospitalitate?
Mă rog pentru săraci, pentru păcătoși, pentru toată lumea. Eu cred că asta e o ospitalitate mai bună decât umpliți de mâncare.
Ne bucurăm că faceți lucrul acesta și vă rugăm să continuați și să ne cuprindeți și pe noi în rugăciunea dumneavoastră.
Am să vă cuprind, să știți că mi-au cerut și mai mari persoane. Ne-o ceru chiar și prezbiteri mari. Domnule, roagă-te pentru noi și m-am rugat.
Foarte bine.
Mulțumim.
Glasul meu, nu vreau să mă laud pe mine, că laud pe cel prea înalt. Glasul meu de multe ori a ajuns la Tatăl Ceresc.
Cu siguranță.
Acum aveam o revelație săptămâna trecută.
Am înțeles, emisiunea noastră se apropie de final și ne pare rău, dar nu putem să ne axăm doar pe direcția aceasta spirituală. Vă așteptăm într-o altă ediție a emisiunii noastre când vom aborda astfel de subiecte. Numai bine și rugați-vă în continuare pentru toți oamenii. Iată, e o altă formă de a-i primi pe oameni în casă, în suflet.
În suflet, da, e interesant. Și e un lucru nobil. N-ar trebui totuși să se, să înlocuiască și ospitalitatea concretă. Apostolul Iacov spune că dacă zice cineva: du-te, încălzește-te și satură-te. Și la ce e bună credința aceasta? E un domeniu în bună măsură neglijat. Și așa cum spuneam, viața a devenit mai complicată, cerințele au crescut și ale noastre și ale celorlalți. Știm că sunt situații în care am eu poate chiar am făcut un efort, poate chiar un sacrificiu și am dăruit cuiva ceva care a fost nemulțumit și chiar ne-a jignit. Asta îmi dai tu mie? Lucruri care poate haine pe care eu le consideram încă foarte bune, le purtam în ocazii deosebite și le-am dăruit cuiva și l-am văzut muncind cu ele sau ducându-se la piață sau muncind la câmp sau ceea ce vreau să spun este că pe lângă ospitalitate este nevoie și de un efort de educare, de ridicare. Ospitalitatea nu înseamnă doar să dai cuiva să mănânce, ci fă ceva pentru el ca mâine să nu mai fie nevoie să-i dai tu să mănânce, să fie el în stare. Apostolul spune, cine fura să nu mai fure, ci să muncească ca să aibă ce-i trebuie și chiar să aibă să dea și altuia care nu are. Adică asta este o formă mai dificilă decât de ospitalitate. Pentru că așa nu e ușor, dar i-ai dat cu ei, l-ai primit, l-ai hrănit, a plecat, la revedere. Dar să încep să te ocupi de cineva pe termen lung și să ai răbdare și să-l vezi cât de încet se mișcă, da, se dezvoltă și să fii dezamăgit și să facă un pas înainte și doi înapoi și da.
Avem un ultim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm cu atenție.
Să rămână, stimată doamnă, cu stimă, domnule pastor.
Mulțumesc, vă ascultăm.
Rămânând la subiect așa, subscriu la ceea ce a spus dumneavoastră până acum și punctul meu de vedere în legătură cu musafirii,
da,
este următorul. Oamenii să mai stea pe acasă și să nu mai umble, cum se spune în Moldova, de asuta la cu mătra. Că ne place nouă să fim musafiri pe undeva. Eu cel puțin când mă duc undeva ca musafir, mă duc cu un scop anume, fie că scopul este de curtenie, de amintire, mă duc la niște colegi cu care am fost pe vremuri, dar cum mă duc, mă gândesc imediat să și plec a doua sau a treia zi, ca să nu stau acolo pe capul omului. Este vorba de musafir aici, nu este vorba de cineva pe care să-l găzduiești pe termen lung sau să faci cum spuneau cei de acolo, că, mă rog, au făcut. Așa că asta este părerea mea, fiecare să ne drămâim bine și...
Dar de ce sunteți atât de radical?
De ce sunt atât de radical?
De ce să stea omul acasă?
Pretindem, doamnă, că trăim într-o societate civilizată, nu?
Da.
E, dacă trăim într-o societate civilizată, se întâmplă, am fost odată plecat și am fost și eu musafir prin Paris pe undeva.
Așa.
Și când m-am ajuns în casă, prima întrebare care mi s-a pus zice, cât stai la noi?
Da. Ca să știm cum să ne facem planuri.
Eu ar fi trebuit, conform mentalitatea românească, să mă supăr, să spun, ia uite domne, nici nu m-a primit bine și mă dă afară. E, nu, eu am spus ce am de făcut, cât am, și conform mentalității occidentale de acolo, nu, la ei acolo chiar musafirii primind, dacă îl inviți ca musafir, nu prea îl găzduiești acasă să doarmă la tine acolo, unde într-o casă au acces numai părinții, copiii și așa mai departe.
Da, da.
Îți plătește un mic hotel, un ceva, unde stai câteva zile, cât stai la el o zi, două, vă întreține și pe urmă hai fiecare pe la casele lui, că pe la casa
fiecăruia cum
are, vorba aia.
Viața e scumpă. Să știți că în momentul în care a spus despre Paris, chiar m-am gândit că se obișnuiește lucrul acesta. Ne referim la românii din diaspora, la cei plecați. Am prieteni la Paris, am prieteni la Madrid.
Pe vremea trecută, în Paris spunea un lucru. Ne închiriem camere în afară de ruși, români și arabi. M-am cer scuze că trebuie să mă retrag, că bate cineva la ușă, dar cam atât am
avut. Pentru apelul de
ospitalitate plăcută, dacă bate cineva la ușă. Bine, acesta a fost ultimul telefon.
Exact,
da?
Ultimul telefon și o poziție diferită da. Față de acelorlalți.
E o completare necesară. Într-adevăr, destul de mult rău se face atunci când oamenii lipsiți de responsabilitate și de care nu-și poartă grijile și răspunderile, abuzează de ospitalitatea tradițională sau creștină, adică bazată pe învățăturile Domnului Hristos. E și asta o chestiune, într-adevăr, trebuie să fim atenți, să ne uităm bine în jur și să înțelegem că, știu, dacă eu n-am nicio treabă, nu înseamnă că toată lumea nu are nicio treabă în jurul meu. Dacă consider că cineva e dator să-mi ofere ospitalitate, ca să-mi ofere ospitalitate, omul acela trebuie să meargă la serviciu, nu să stea de vorbă cu mine de dimineața până noapte. Trebuie să economisească, nu să risipească. Poate și el să risipească, poate să facă și el prostii și pe urmă să plece și el să caute oamenii ospitalieri. Dar dacă toată lumea ajunge să trăiască așa, cine mai poate să fie ospitalier? E o dimensiune necesară, e o completare importantă și probabil că așa în timp ne putem aduce aminte de ocazii în care poate din neatenție, din lipsă de simț al lucrurilor, poate creată și ca o reflectare a unui caracter încă neformat, am deranjat, am abuzat. Dar atunci când constat că ne gândim la noi înșine, n-ar trebui să fim paralizați. Atât am gândit, atât am știut, acum sunt mai matur, trebuie să fiu mai atent, dar să nu mă las acum așa să mă sufoce remușcarea asta, că uite ce am făcut și ce rușine am pățit sau ce necat le-am făcut oamenilor. Trebuie să ne
acum
pocăim,
invit
trebuie...
și pe ei la mine, astfel încât să mă revanșez.
Și asta e o posibilitate.
Pe de altă parte, acest secularism în care suntem, iată, ne pune în ipostaza de a fi foarte radicali și cu noi înșine.
Da, da.
Nu mă duc să deranjez, deci nu-mi place să vină la mine cineva și să mă deranjeze
și nici eu nu mă duc.
Și atunci, în pătrățica mea, în egoismul meu și al familiei mele, până la urmă.
Da, e un domeniu în care, cum să spun, să mergi la școală și trebuie să rezolvi la sfârșitul unei perioade școlare, trebuie să fii capabil să rezolvi problemele astea, mergi la sport, sunt niște norme de control, niște baremuri, trebuie să te încadrezi în ele. Acesta nu e un domeniu în care putem să punem niște baremuri și să spunem toată lumea trebuie să facă așa și toată lumea sau atât sau mai mult sau mai puțin. Fiecare dintre noi trebuie să...
Și totuși, ăsta este baremul, am putea spune. Adică este evaluarea, un barem
spiritual.
Exact. Nu, dacă Dumnezeu ne va ajuta în funcție de asta, înseamnă că dacă treptat nu ajungem la dispoziția de a renunța la confortul nostru, la egoismul nostru, la educația în sensul acesta a copiilor, de a fi egoiști și de a păstra tot confortul doar pentru ei înșiși, s-ar putea ca să nu atingem niciodată idealul la care ne cheamă Dumnezeu și în momentul în care se va face judecata va spune ori de câte ori nu ai făcut.
Asta e un gând foarte serios și asta ar trebui să ne, cum să spun, să ne facă, să căutăm justificări sau să găsim refugiul într-un proverb sau într-o istorie, într-o poveste de viață și cred că trebuie să ne determine la rugăciune foarte serioasă, la pocăință și la spune Doamne, te rog, învață-mă ce să fac și să fim dispuși să facem. Cred că este greșit și să ne refugiem în spatele justificărilor, așa e societatea, așa e Occidentul, o să fim și noi ca în Occident, fiecare stă la casa lui, lasă-mă în pace, nici eu nu te deranjez pe tine. Asta este o tendință care în ultima instanță este dăunătoare. În felul acesta poate că vom realiza mai mult pe plan material dacă fiecare își chivernisește bunurile lui și că o vizită de felul acesta te dezechilibrează. Poate tu ți-ai făcut bugetul într-un fel și a fost o vizită de felul acesta și după aceea trebuie să-ți recalculezi totul. Dar în felul acesta, deci pe plan material poți să realizezi mai mult. Poți să îți ții lucrurile în mâinile tale. Dar pe plan relațional, viața socială, viața spirituală au de suferit și... Știți, e îndemnul acela... Da, ați spus o întrebare.
Da, mă gândeam la această modalitate de a administra banii și de a fi destul de rezervat sau strâns, da? De multe ori, și cineva la un moment dat spunea că trebuie să ai anumite condiții, de multe ori, în viața noastră, am experimentat acest lucru fiind oaspeți undeva, ne-am simțit mai bine în casele în care a fost simplitate.
Da,
în care
fost,
oamenii
simțit,
au fost foarte
fost,
exact.
Da, da.
Decât uneori când este prea multă rigurozitate, lux,
te simți
poate.
Așa,
exact.
Te simți în plus și atunci, să mergi ca pe ouă, cum se zice, să nu deranjezi, să nu... Așa este. Asta este ceva ce celui care a atins un anumit nivel material, nu cred că trebuie să-i spunem acum scoate din casă și aduți lucruri de mâna a doua sau dar și o casă îngrijită și pusă la punct și cu lucruri costisitoare, și o casă de felul acesta cred că trebuie să fie umplută cu bunătate, cu iubire. Sigur
să
că,
simți armonia da, și ospitalitatea.
Da, acum după ce ai investit foarte mult într-o casă de, și bunuri de felul acesta, ții totuși la lucrurile acelea într-o anumită măsură și n-ai vrea să vină cineva care știu, intră cu bocanci plin de noroiul de pe Maidan, pe parchetul sau pe covorile tale. Adică toate astea reflectă un efort, o grijă, niște sacrificii pe care tu le-ai făcut. Nici tu n-ai intrat cu noroiul în casă, nu?
Și necesită o educație, am putea spune, da, a celor care ne calcă pragul. Deci,
dar și casa aceea trebuie să fie umplută cu bunătate, cu iubire și să nu ajungem niciodată așa de și cum să obsedați de curățenia noastră, de programul nostru, de banii noștri, de încât nimeni să rămână ospitalitatea așa doar ca o idee, ca o teorie frumoasă.
Eu m-am referit la oamenii simpli care de multe ori se rețin de la a face anumite invitații sau de la a fi ospitalier din teama că vor fi judecați, vor fi nemulțumiți.
Ar trebui să se gândească, așa cum am spus, că și ei au fost primiți de unii în condiții nu tocmai strălucite și s-au bucurat de căldura, de aprecierea, de bunătate și alții, nu doar ei pot să se bucure și să se sizeze și se bucure de lucrurile acestea, atunci când devenim prea conștienți de noi înșine și de statutul nostru, sigur că tindem să ridicăm bariere și trebuie să știm că prestigiul nostru și numele nostru și statutul nostru sunt în ultima instanță, trebuie să fie în ultima instanță dependente de Hristos. Noi suntem în Hristos și atunci ceea ce mă caracterizează nu sunt performanțele mele de un fel sau de altul, ci performanțele lui Iisus. Eu doar stau, să zic așa, în umbra lui, eu beneficiez de performanțele lui și atunci trebuie să mă relaxez puțin și să nu mai fiu așa de că ce o să zică, că ce o să vorbească, că ce o să se audă, că ce o să zică Ionesca și Popeasca despre mine.
Exigențele
acestea care te chinuiesc. Asta e combinația cea mai proastă probabil, în care și ospitalier faci sacrificii și pe urmă ești terorizat că aia n-a fost bine, că aia n-a mers bine, că ce o să zică, că ce o să facă, că nu știu ce. Asta e chiar dacă faci ceva, făcut toată inima, bucură-te de ce ai făcut și nu te mai tortura atâta cu niște exigențe care de multe ori sunt doar în capul tău.
Și iată, ne amintim de o parte a unui verset pe care l-a redat astăzi un ascultător al nostru, că Domnul nu privește la ce izbește ochiul, Domnul privește la inimă. Până la urmă, dacă atitudinea mea a fost una pozitivă, bună, de bunătate, de ospitalitate, eu cred că Dumnezeu va face nu doar El să evalueze așa lucrurile, ci să-i arate la fel și semenului care a fost invitat. Haideți să punctăm câteva avantaje ale ospitalității. Ați spus unul dintre ele și anume influența pe care o poate avea un musafir asupra copiilor.
Da, întotdeauna pot să fie și musafiri care au influență negativă, care vorbesc grosolan, care povestesc lucruri care sunt contrare valorilor pe care încercăm să le transmitem copiilor. Noi învățăm una, musafirii aceștia se grozăvesc cu șiretlicurile.
Altceva.
Deci trebuie să fim...
Nu avem doar 30 de secunde din ce mi s-a spus. Am crezut și eu că mai mult.
Bine. De la punctul în care ne aflăm, să facem un pas sau doi înainte.
Da. Am găsit un gând care mi s-a părut interesant și spune astfel. Când spiritul de ospitalitate moare, inima ajunge paralizată de egoism. Haideți să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să umple inimile noastre cu multă dragoste și atunci vom fi ospitalieri și vom renunța la egoismul nostru. Pe curând, vă așteptăm la o altă emisiune. La revedere!